Tā nu sanāk, ka katrs šīs nedēļas rīts, kas man tiek pavadīts kopā ar redzījumu, kā labāk dzīvot, atnāk ar kaut kādu zīmi par tās konkrētās dienas tematu. Nu, šodien tā diena iesākās ar to, ka es tagad īsu mirkli pirms redzījuma sākuma atveru sociālo vietni, kur mana draudzene no brocēniem saka, ka palīdziet, mums ir pazudis bruņurupucis, palaidām to bruņurupuci vakar pastaigā, piezvanīja, kāds aizmirsām, kur un tagad nav. Viss bruņurupuci vairs nevar ieraudzīt palīgā, bet tad, kad atnāca viesis, šīs dienas sarunas viesis, tad viņš sacīja tā. Vai bija dokumenti? Kas tas par bruņurupuci? Un vispār, vai tas ir legāls bruņurupucis? Un tātad šodien mēs runāsim par to, kā izvēloties kādu eksotisku savvaļas dzīvnieku pašam nekļūt par kontrabandistu, īpaši, ja tu esi nolēms to dzīvnieku atvest no ceļojuma. Es iet sveicināti, un šīs reizes skanējums sāk raidījums, kā labāk dzīvot, to veido raidījumu producenta Loreta Bērziņa, pie skaņa pulta šajā stundā būs Mārtiņš Paeglis, pie mikrofona es Agnese Drunka, un saruna mums tiešām būs par to, kā pašam neplānoti nekļūt par kontrabandistu. Nu, piemēram, par piemiņu no kāda eksotiska ceļojuma mājās es pārvedu gliemežvāku vai ieraugu ceļojumā kādu savvaļas ziedu eksotisku koraļu kaklarotu, vai es nezinu tiešām to pašu mīlīgo rāpulu un iedomājas, ka man taču tādu vajag, bet iespējams neapdomīgi visticamāk tas var jūs padarīt par noziedznieku. Skaidrosim, kā nekļūt pret paša gribu par kontrabandistu, un šeit uz sarunu studijā mums ir pievienojies Māris Lielkans, Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza pārstāvis. Sveiki, Māri!
Labrīt!
Savukārt telefoniski mūsu sarunā mums piedalīsies zoologs, herpetologs, čūsku pētnieks vai, nu, tādā cilvēku valodā saprotam jāsaka, laikam, rāpuļu eksperts Andris Čeirāns. Esiet sveicināti, Andri.
Labrīt.
Nu, jūs, klausītāji, tieši tāpat varat iesaistīties kā katru rītu mūsu sarunā, ja jums ir kas jautājums, ja jūs varbūt gribat dalīties savā pieredzē, ko nevajag vest no ceļojuma mājup, tad rakstiet mums WhatsApp numurs ir 25660440, bet varat arī rakstīt tiešo ziņu, ieejot Latvijas radio mājaslapā un adresējot to ēterā skanošam raidījumam. Nu, jāsāk droši vien ar kaut kādu likumam pamatu, kāpēc mēs vispār par šo tematu runājam, kas ir tas, kas regulē, ko drīkst, ko nedrīkst, ko var, ko nevar ievest Latvijā no citām zemēm?
Īstenībā jau to daudz ko no tā visai noteicis tas, tā cilvēku vēlme kaut ko ņemt un vest un pāri robežām uz eksotisku savām mājām, un tāpēc, lai to visu ierobežotu, tika izveidota Vašingtonas konvencija, jeb CITES saīsinājumā, kas arī varbūt biežāk pazīstama Latvijā kā nosaukums. Un 1973. gadā tika izveidots šis dokuments, pieņemts tika 75. gadā, un kopš tā laika tad arī sāk darboties.
Latvija, kurš laika?
Sākumā tur pievienojās dažādas valstis, Latvija nebija starp tām. Latvija šai konvencijai pievienojās 97. gadā. Nu, šobrīd izskatās, ka praktiski visa pasaulē jau gandrīz pievienojusies, 180 bišķiņu pāri valstīm ir pievienojušās, tā kā būtībā visa gandrīz pasaulē saprot to, ka tirdzniecība ar dzīvniekiem, dzīvnieku izstrādājumiem, ar augiem, nu, tas nevienmēr ir tas labākais, jo daudzos gadījumos šie eksponāti tiek ņemti no dabas, un tad līdz ar to samazinās šie dabas, dabas nu, populācija. Un, tāpēc arī pasaules sarkanajā grāmatā ir ļoti daudz dažādas sugas.
Nu, bet ko tā konvencija paredz man kā tādam ceļotājam, kas šad un tad kaut kur aizbrauc? Vai man tā konvencija būtu jāzina, vai es vienkārši varu tā kā, nu, tādus galvenos pieturpunktus saprotot, neiebraukt auzās un nesavārīt ziepes pati sev?
Es drīzāk sāktu no otra gala, tad, kad aizbrauciet uz ārzemēm. Tad, ieejot vietējā tirdziņā vai vienalga kur, skatoties uz dažādiem interesantiem objektiem, nu, kas nākuši, varētu būt nākuši no dabas, tad vislabākais tomēr ir turēt rokas kabatā un galvu vēsumā, ledusskapī. Tāpēc, ka šajā te citas sarakstos ir iekšā 35 vismaz tūkstoši sugu, augu un dzīvnieku sugu. Un tas nozīmē, ka ja kāds no šiem dzīvniekiem vai augiem atrodas šajos sarakstos, nu tad, protams, ka nu, tur ir jau cita līmeņa aizsardzības pakāpe. Un tieši tāpēc, lai teiksim, nevestu pāri robežām un netirgotu šos te priekšmetus, tad arī ir ierobežojumi. Lielāki, mazāki, tur ir citas pirmais saraksts un citas otrais saraksts. Tad pirmajā sarakstā dokumentiem ir jābūt, nu, vienkārši sakot, niknākiem. Savukārt otrajam sarakstam tur tie dokumenti ir vienkāršāki. Bet, nu, ja jūs aiziesiet vienkārši uz valsts iestādēm, kas kontrolē un pārbauda šo te visu un uztur šo visu, tad ar teikumu, es gribētu un man ļoti patiktos, cauri nebūs.
Nu, bet apmēram, nu, tagad tiek minēts, tie ir gan dzīvnieki, gan dzīvnieku izstrādājumi, augu izstrādājumi. Nu, kaut kādus tādus spilgtākos piemērus, lai mēs saprastu, par ko mēs runājam, vai tā ir vienmēr dzīve čūska un krokodilādas somiņa, tas ir tāds pirmais, kas man nāk prātā. Nu, vēl tur tās koraļu kaklarotas.
Jā, protams, gan šie te paši krokodilādes, čūskādas, somiņas, dažādas rotas lietas, kas ir no bruņurupuču bruņām taisītas, tad tur ir dažādas kažokādas, tad arī, piemēram, mēģinājumi lasīt koraļus jūras krastā, tas arī nav atļauts, tāpat tās arī dažādi gliemeži, kaut arī vienkārši, nu, guļ jūras krastā. Tad arī dažādas spalvas, pulverīši dažādi, patiesībā pat krēmos reizēm mēdz būt kaut kas. Šajā gadījumā par krēmiem runājot, bija viens krēms, kurā sastāvā tika uzrādīts, ka esot lāča žults. Iekšā. Lācis ir iekšā arī citas sarakstos, tā tur ir vajadzīgi visi izcelsmes dokumenti šai te žultī un tam līdzīgi, kā tas viss legāli ir iegūts. Un beigās izrādījās, ka tur no tās lāča žults nesmakas nav klāt, bet
tas
vienkārši viņš bija uzrakstīt.
Tas tikai kā reklāmas auklis.
Un rezultātā viņš uzrāvās. Tātad, ja tur arī neviena kapeika nav žults klāt, bet tur ir uzrakstīts, ka tas ir žults, tad tev ir jābūt dokumentiem.
Vai mēs runājam par visu pasauli, nu, protams, tagad latvieši ceļoja ļoti daudz kur, bet Eiropa ir, nu, tāda tuvākā, un tad liekas, nu, bet kas tad, vai ir atšķirība, vai es atvedu no Eiropas, vai Eiropa ir varbūt brīvāka, nu, no tiem eksotiskajiem dzīvniekiem un tām lietām, ko es nevaru vest, Vai tomēr tā lielākā uzmanība ir uz tiešām eksotiskajām valstīm?
Citas dzīvnieki jau arī Latvijā un arī Eiropā un tam līdzīgi. Tā kā arī šajā gadījumā tur var būt problēmas arī uz vienu pusi, uz otru pusi. Un tāpat arī zoodārzam, piemēram, ja vedam šos te dzīvniekus, Rīgas zoodārzā ir apmēram 125 sugas, kas ir citas sarakstos. Tad arī mums ir vajadzīgas šīs te ievešanas atļaujas, izvešanas atļaujas, un mēs arī ejam tieši to pašu ceļu un realizējam to pašu, tā kā pieklājās.
Bet ir skaidrojums, kāpēc cilvēkam vajag to kaut ko nezināmo, eksotisko stiept mājās no ceļojuma?
Nu, atmiņas gribās, un būtībā ļoti daudzos gadījumos tās ir mirkļa emocijas. Šausmīgi gribās, oj, forši, jauks, un tam līdzīgi, lēti, un tā tālāk. Bija viens gadījums, zvans, Mēs tur taizemē noskatījām vienu tādu mazo lori, un mēs jau izpētījām, kā mēs viņu atvedīsim un tam līdzīgi.
Kas ir mazais loris?
Citas pirmās pārākstas dzīvnieks. Tātad ļoti stipri dokumenti vajadzīgi. Tas ir tāds ļoti jauks, mīlīgs, apaļīgs pūkains zvēriņš, neliels primāts. Oranžīgā krāsā naktdzīvnieks ar diezgan sarežģītu šo te barošanas veidu, bet nu, tas nav tas, kam jābūt mājās, un tas nav tas, kam būtu jābūt. Jā, protams, internetā šur tur ir redzami video gabali, kur skaisti šitāds te jauks dzīvnieciņš, un to tam līdzīgi man arī vajag. Kāpēc vajag?
Nu, nezinu.
Nu, kāpēc kā gribās?
Kāpēc vajag to es varētu
šobrīd? Ir arī vēl citi gadījumi, ka, teiksim, aizbrauc uz tirgu, oj, tur kaut kādas mazas ķirzaciņas ir. Nu, davai, paņemsim, paspēlēsimies pa to pašu, nu, kamēr mēs tur to ceļojumu paturēsim, padzīvosimies ar viņu un tam līdzīgi. Tā kā pienāk brīdis, kad jābraucam mājās, a ko viņu darīt?
Koferi iekšā.
Koferi iekšā un muitnieki ir priecīgi.
Jā, to, kā muitnieki strādā, kā un ko viņi noķer, to mēs noskaidrosim pēc brīža, bet šobrīd es gribu jautāt to jautājumu, kāpēc to vajag Andrim Čeirānam, zoologam un čūsku pētniekam. Jums ir skaidrojums, kāpēc cilvēkam, kad viņš aizbrauc eksotiskā ceļojumā, neskapēc savajagās gan iespējams atvest dzīvu kādu rāpuli mājās vai nu, skaidrs, ka kaut kādu somiņu vai jebko citu? Arī.
Nu, es no manas pieredzes, jo es kādreiz Latvijas dabas muzejs man diezgan regulāri aicināju uz kaut kādām ekspertīzēm attiecībā uz nu, dažādiem rāpuļu izcelsmes produktiem nosauksim tā, tad biežāk teiksim, tās lietas, ko cilvēki veda visbiežāk, pirmais bija nu, tā maģiskā alkohola pudelītes, tās bija dažādas pudeles, kurās iekšā bija čūskas. Un tur bija iekšā gan nu, tādas parastas čūskas. Nu, šīs pudelītes nāca no Vietnamas. Un tur bija gan vietējās samērā parastās čūskas, gan bija arī kobras. Un kobras vest iekšā nevarēja, tāpēc, ka viņas ir saites konvencijā. Bet nestoties uz to, visas arī parastās šitās nekaitīgās čūskas, viņas tika nosauktas par kobrām. Nu, tātad, Viens no tādiem momentiem bija nu, tas, ka tās tā pudelīte nu, bija tā ļoti liela eksotika un tā ir tāda nu, piemiņas lieta no tās eksotiskās valsts. Un otrs piemērs, nu, tāds arī, kas man nāk prātā, diezgan regulāri tika ievesti dažādi krokodilātas izstrādājumi. Nu, ļoti bieži tie bija nu, kaut kādi burtiski nelieli štrunci, nu, kaut kādi piekariņi, diezgan regulāri tie bija arī nu, kaut kādi maciņi. Nu, un tā savukārt nu, tādas nopietnākas, skaistākas lietas, tā kā zābati vai somas liels, nu, tas bija retums tiešām. Nu, līdz ar to acīm redzot cilvēkiem bieži vien gribas paņemt kaut ko pa piemiņu, pa kaut ko tādu eksotisku no savas tās ceļojuma valsts, kur viņi ir bijuši.
Bet kāds noteikti teiks, nu, piemēram, es tagad iedomājos, nu, kādas eksotiska putnas palvas, nu, kas tad notiks, ja es to palvu paņemšu, vai, nu, kas tad notiks, ja es nopirkšu tirdziņā tiešām pa lētu naudu, bet, nu, tik smuks, ka es nevaru vienkārši izturēt, nu, kaut kādu, tur, es nezinu, krokodilādes maciņu.
Nu, loģika tāda, ka šajā gadījumā pieprasījums rada arī piedāvājumu. Ja tas ir nu, kaut kāds tāds rētas izmirstošs dzīvnieks, tad vienkārši vietējie iedzīvotāji var šādu dzīvnieku biežāk iegūt dabā, lai pārdot viņu turistiem, un tas var ietekmēt vietējo populāciju.
Bet, piemēram, par tādām putnu spalvām, nu, neraujot ārā, nu, pie zemes mētājas putnu spalvas, nu, kas tur var notikt?
Problēma ir tāda, ka bieži vien daudzos gadījumos ir grūti atšķirt, kā šī spalva, piemēram, ir nonākusi, vai viņi ir izrauti ārā no dzīvu putnu, jo no dzīvu putnu var dabūt vairāk spalvu, nekā vienkārši atrodot dažas spalvas zemē, vai arī tā spalva ir nonākusi, nu, teiksim, atrodot viņu.
Skaidrs, Mārim ir kas piebilstams par tām spalvām, kāpēc, nu, ies paceļa no zemes, piemēram?
Nu, kā jau Andris teica, jā, no dzīvu putna var iegūt vairākas palvu un vairākas reizes šīs tas palvas. Un, ja nav šo te dokumentu, tad citas konvencija uzskata, ka tas ir nācis dzīvnieks no dabas. Un līdz ar to, lai izslēgtu šos te variantus un arī būtībā, nu, ja tas tiek rauts laukā no putna, nu, tad, protams, ka tur ir arī nežēlīga attieksme pret dzīvniekiem. Trešām kārtām, daudzos gadījumos tas ir arī statusa apliecinājums, mēģinājums vismaz. Ja, piemēram, tīģera zoba, tāds amulets vai kā rota, nu, vai jebkas tāds, nu, tas ir tomēr, nu, tas nav labs. Otra, vēl viena lieta ir arī cilvēku tieksme pēc mūžīgās jaunības, mūžīgā spēka, vīrišķās potences, un te nu nāk palīgā austrumzemju dažādie pulveriši, kuri tiek bieži vien ražoti no dažādiem dzīvnieku daļām, un tāpēc nu, protams, dzīvnieks tiek nogalināts, un, protams, daudzos gadījumos daudz vienkāršāk ir iegūt no dabas šo te dzīvnieku nekā piemēram, nu, no pašām izaudzēt. Ja, piemēram, tas attiecās arī daudzkārt uz šiem te mājās turamajiem mīluļiem, piemēram, ja vienu papagaili grib atved no siltām zemēm, tad viņam aiz muguras ir vismaz kādi, nu, 100 laikam miruši papagaiļi, kuri vienkārši šo ceļu nav pārcietuši. Tā tas ir. Un, diemžēl, lai cik ciniski tas nebūtu, šajā tirgu beigts tīģeris ir daudz vērtīgāks par dzīvu tīģeri.
Jo?
Nu kā, nu, ādas gabali, ķepas, kauli, pulverīši, tā tad jaunības eliksīrs un spēka eliksīrs un tam līdzīgi. Tur pārstrādā ļoti daudz dažādas lietas. Ja, un, ja šis dzīvnieks, kuru dabā jau nav daudz, ja, teiksim, amūras tīģeru zoodārzos ir vairāk nekā savvaļā. Tas ir, nu, nepilni 500 vairs palikuši. Nu, un ja šādu te vienu ņem laukā, pēc tam pēc brīža citā vietā izņem vēl kādu, un rezultātā mēs nonākam pie tukšas bļodas.
Jautāšu Andrim, nu viens ir viegliprātīgi, vai jau kā citādi nonākt pie tā dzīvnieka, te arī, ko Māris stāstīja, kādu konkrētu piemēru, kad, nu, tā mums ir tas dzīvnieks, viņš tik ļoti, ļoti patīk, ko tad ar viņu pēc tam darīt, ja arī tur tie visi papīri varbūt ir kārtībā atvedot uz Latviju?
Nu, ja papīri ir kārtībā, tad principā biežāk viņš ir iegūts legāli. Un, nu, tas pašmērķis jau nav aizliegt, nu, to cilvēkam, nu, to dzīvnieku, nu, tur, teiksim, aizvest mājās un par viņu priecāties, bet pašmērķis jau ir aizsargāt tās dabiskās populācijas, jo arī par tiem papīriem, tiem pašiem krokodīliem, piemēram, liela daļa no šiem te krokodīla ādas izstrādājumiem, viņi tiek, nu, teiksim, izgatavot no fermās audzētiem dzīvniekiem. Un līdz ar to, ja jums ir, nu, atbilstoši kaut kāds papīrs vai certifikāts, ka šīs dzīvnieks ir iegūts legāli, tad, nu, es nekā slikt tur neredzu. Nu, to, ko Māris minēja par tīģeri, tas ir, nu, tāds, es teiktu, tas ir diezgan tāds ekstremāls piemērs. Nu, man šķiet, ka tā, protams, gadās, bet tas nav, nu, nav tipiskais turists jau, nu, diez vai vedīs kaut kādu tīģeri kaporot. Biežāk jau gadās, nu, tādu, drīzāk, nu, kaut kādu tādu, nu, es teiktu, tiešām krokodilādes izstrādājumu, kaut kas tam līdzīgs, vai arī kā gliemežvāka.
Nu, Māris, te pie Andri jūs sacītā, ka diez vai vedīs tīģer kaklarotu, tur teica, ka nevar zināt, ir gadījumi, piemēri?
Nē, nu, cilvēki ir dažādi un izpausties gribas dažādi, tā kā tur ir noliegt, protams, kā es ceru, un mēs visi ceram, ka šis te viss iet mazumā un, teiksim, netiek tik intensīvi tas lietots, jā, bet, nu, cilvēki ir dažādi un galu galā izpausties gribās, galu galā šis te viss miljārdam pāriet tā kā šņakst biznes.
Es to domāju tādā ziņā, ka, nu, tur kaut kāda tīģera kaklarota, protams, varbūt arī gribētu aizvest, bet viņš nevar viņu tik vienkārši dabūt. Nu, tā nav tāda lieta, ko pārdot, man liekas, uz katras turistu veikalos. Nu, tādā ziņā es to biju domājis.
Labi, viens ir, kad es kaut ko nopērku, nu, es tā kā visticamāk labticīgi paļautos, ka, ja jau es nopirku, tad jau tur viss ir kārtībā, šis mīts ir sagrauts, tā tad nē, ja es tur arī tirdziņā no sasodīti uzticama pārdevēja esmu nopirkusi kaut ko, tad tas nederēs. Vienalga es būšu kontrabandiste beigās. Bet, nu, es, piemēram, man ir piemērs. Mēs pirms pāris gadiem Portugālē bijām salasījām čiekurus, tā tos lielos, es nosaukumu precīzi droši vien nezinu un neatcerēšos, un vedām mājās, jo gribējām, lai mums Ziemassvētku eglītē ir čiekuri. Tagad es, gatavojoties šim raidījumam, domāju, nu, vai tad es nebiju gadījumā kontrabandisti? Čiekuri bija pa zemi izmētājušies, pa ceļmalām, pa grāmalēm. Māri.
tur ir jāskat. Nē, nu, protams, daudz kas atkarīgs no sugas ir. Bet no Eiropas Savienībai mazliet arī savādāk nekā, teiksim, ārpusē nākot.
Kas ir Eiropas Savienībā savādāk?
Nu, visa šī te... Varbūt Andris var sīkāk pastāstīt.
Andris, zina, vai es esmu kontrabandists?
Ja es... Nē, es domāju, ka nē, jo, nu, varbūt es kļūdos, ja es nemaldos, tad šie te dokumenti par saites lietām, tad viņi ir vairāk attiecās uz Eiropas Savienības ārējo robežu. Ja es pareizi atceros, tad pa Eiropas Savienību, man liekas, ja viņš jau tajā Eiropas Savienībā ir nonācis, tad viņi tur varēja pārvietot to dzīvnieku. Nu, protams, arī attiecīgi ar visiem dokumentiem. Attiecībā par čiekuriem, es domāju, tiešām varat neuztraukties. Nu, es neatceros, ka kāda no priežu sugām būtu iekļauta saites konvencijā. Varbūt ir iekļauta, jā, bet nu, visādā ziņā tās, kas ir Eiropā, man liekas, diez vai.
Nu, tad vēl es domāju, ka te klausītāja Īveta ir uzdevusi jautājumu, kas ir katram uz mēles. Nu, es tagad esmu staigāju gar okeānu krastos, tur simtiem gliemežvāku. Nu, vai tad tiešām es nevaru tur paņemt, nu, kaut vai vienu un atvest mājās? Vai man ir jāiet meklēt, kur es varu dokumentu tam dabūt? Kāda ir ar šo, kā jūs teikt?
Saprotiet, kas paliet, ir jau arī ne tikai saites konvencija, ir arī nu, tās valsts, no kurienes jūs tos gliemežvākus vedat, viņiem arī savu noteikumu ir. Nu, spilgtākais piemērs, man liekas, ir Ēģipte, ka teorētiski jūs nevarat atvest no Ēģiptes nevienu gliemežvāku, nevienu koraļu gabalu. Un, teiksim, ja jūs esat bijis Ēģiptē kā atpūtnieks, ja, tad jūs varbūt esat ievērojuši, ka tur nekur arī nepārvedu gliemežvākus turistiem. Nu, tas ir tāda diezgan tāda nu, negaidīta lieta, teiksim, priekš cilvēku, kas varbūt pirmo reizi atpūšās Ēģiptē pie jūras. Līdz ar to ir pirmām kārtām ir jāzina arī nu, tie, nu, vismaz jāpainteresējās par tiem vietējiem ierobežojumiem, kāda var būt. Tāpat es zinu, cik, ja es pareizi atceros, vismaz kādreiz bija taizemē tāds nosacījums, ka nevarēja vest no taizemes ārā neko, kas satur zemi, jo tā piederēja taizemes karalim. Jā, līdz ar to bieži vien ir šie te vietējie nosacījumi, viņi varbūt nu, tādi vēl neparastāk nekā šīs te saites konvencijas prasības.
Ja par gliemežvākiem mēs runājam, tad te kāda kundze raksta, ka viņai esot skaisti lieli gliemežvāki palikuši kā piemiņu no mirušā vīra, kurš savukārt 70. 80. gados ir iegādājies no jūrniekiem skaisti, bet man tos nevajag, es gan nevaru pati atbrīvoties no tiem neceļas rokas, bet pārdod baidos, likt sludinājumu, lai nekļūtu par likuma pārkāpēju, tāpēc varbūt var uzdāvināt kādam muzejam. Starp citu, jā, ja cilvēkiem ir šādas piemiņas lietas, ko dabas muzejā aiziet un pajautāt, vai tomēr...
Tas būtu pats labākais. Un ja viņai ir šie te gliemeži no tiem laikiem, pirms konvencijas laikiem, tad, kad konvencija vēl Latvijā nedarbojās, tad arī īpašām problēmām nevajadzētu būt. Bet, ja runājam par gliemežiem, tad labi, tie lielies, piemēram, spāņu gliemeži, latīniski strombus, skaisti viņi ir, bet nu, dažu labu reizi mēs vienkārši kaut kādam gliemezim varam ieraudzīt, ka tur pie pamatnes, nu, pie tās virsotnītas, tur ir tāds caurumiņš bijis,
nu,
kurš ir aizlīmēts ciet. Tātad šis gliemezis ir tomēr noķert dzīves un pataisīts beigts un izvilcis saturs laukā. Tā kā nevienmēr tas, ko, teiksim, tirdziņā pārdod, jā. Tam tirdziņā ir ļoti vienkārša lieta, tam vietējais biznesis strādā. Viņam vajadzīgs pārdot.
Klausītāji saka, ja dzīvnieks nav iekļauts aizsargāto dzīvnieku sarakstā, tad ir pieļaujams vest šos suvenīrus. Un viņai ir bijis gadījums, ka Šrilankā ir nopirkusi pāvas palvu un muitā neko neaizrādīja. Starp citu, par muitu mēs runāsim pēc īsa brīža, tad arī noskaidrosim, ko tad tieši muitnieki atrod, kas ir tas, ko cilvēki mēģina ievest Latvijā, jauši vai nejauši, un kas tad gal galā notiek pēcāk ar tām lietām. Tas ir tas, par ko mēs runāsim redzījuma turpinājumā. Jūs savukārt klausītāji esat aicināti dalīties un piedalīties un uzdot savus jautājumus. WhatsApp numurs ir 25660440 vai arī rakstiet tiešo ziņu, ieiet Latvijas radio mājaslapā adresējot to redzījumam, kā labāk dzīvot pēc mirkļa tiek.
Kā labāk dzīvot?
Jā, turpinām raidījumu, kā labāk dzīvot, un šodien mēģinām nekļūt par kontrabandistiem, jauši vai nejauši no ceļojuma pārvedot, jā, kādu eksotisku ziedu, gliemežvāku, koraļu, kaklarotu, iespējams čūsku pudelē, un kāds to ir nopircis pa bargu naudu, kāds iespējams te par velti ir nokaulējis vietējā tirdziņā, un loģiski, ka mēs mēģinām saprast, kāpēc arī to nevar, ne tikai ka vienkārši to nevar. Andris Čērāns ir zoologs, herpetologs, čūsku pētnieks pie tālruņa, savukārt šeit studijā ir Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza pārstāvis Māris Lielkāns, bet tieši pašu brīdi mēs esam sazinājušies ar valsts ieņēmumu dienesta muitas pārvaldes lidostas muitas kontrols punkta muitas virsuzraudzi Linnu Mukāni. Esiet sveicināta.
Sveika, labrīt visiem.
Nu, kāda tā muitas kontroles kārtība ir raugot uz to, ko tad ieved, ko neieved? Vai man ir jāiet, kā ieceļotājiem un jāsaka, labdien, es nopirku čūsku pudelē, vai tomēr jums ir kādi rīki, kā jūs kontrolējat?
Jā, nu, protams, būtu ļoti skaisti, kad pasažieri nāks pie mums un stāstīt, kad viņš ir iegādājies čūsku pudelē vai čūskas ādas jostu, bet parasti jau tas tā nenotiek, un mums ir jāveic kontrolas pasākumi tādas, kādas mēs veicam, pēc savas riska informācijas, izvērtējot riskus. Jā, protams, vienmēr aicinam pasažierus, ja viņiem ir neskaidrības un ir jautājumi, vai tomēr viņš drīkst vai nedrīkst šādu pretpievest, tad doties pa sarkano koridoru. Lidostās ir tātad divu veidu koridoru sistēma, ir sarkanā un ir zaļā, un doties pa sarkano koridoru, meklēt muitnieku un teikt labdien, nu, man ir šāda preta. Vēlos viņu atmuitot.
Bet tā jau laikam ir tāda ideālā pasaule, kad tas tā notiek.
Protams, tā ir ideālā pasaule, ko mēs tiektos un par ko mēs ļoti, ļoti priecātos, ka tas tā notiek, bet diemžēl tas tā nenotiek. Un lielākoties jau pasažieri dodas pa šo zaļo koridoru, kas nozīmē, ka viņam nav nekas deklarējams un nav pie viņa nekāda ierobežojuma aizliegumi. Un tad jau muitnieka darbiņš ir un spēja identificēt šādas preces un virzīt uz kontroli. Un tad jau mēs skatāmies, kas ir pie pasažieru, kas ir viņa bagāžā, un mēdzam identificēt arī, kā jau jūs minējāt, čūskas pudelē vai koraļus vai somiņas no krokodilādas un dažādas citas priekšmetas un lietas, kas ir no citas īpatņiem.
Vai ir kaut kāds valstu tāds saraksts, no kuras ir tās, kuras, no kurām iebraucot visbiežāk grēko?
Šādu valstu saraksts nav, bet, protams, tās Āzijas valstis ir tās, kurās tad ir tās čūskas pudelēs vai valstis, kur ir okeāni un ir koraļi, un nu, tā kā mums ir brīva, atvērta pasaule, mēs lidojam visur, un nav tāda konkrēta valsts, kurai tad mēs pastiprinātī tā kā pievērsīsim uzmanību, jo visās valstīs ir sastopami šie īpatņie un kurus mēs aizsargājam.
Biežāk tas ir apzināti vai nejauši? Vai to jūs tā kā jūtat?
Protams, runājot ar pasažieriem, tomēr sajūta ir, ka visbiežāk tas ir neapzināti. Persona ir gājusi gar okeāna krasta salsīs, skaistos koraļus vai gliemežvākus, pēc, kā jau jūs minējāt, nopirkusi tirdziņā kādu suvenīru un pat nav iedomājies, ka tas ir kaut kas, kam ir būtu nepieciešama īpaša atļauja, lai to pārvietotu.
Nu, ar kādu regularitāti jūs pieķerat? Es saprotu, droši vien nav tādas statistikas un tomēr. Nu, tas ir viens gadījums dienā, viens nedēļā, katru dienu.
Es gribētu teikt, ka gan mēs, gan Dabas aizsardzības pārvalde un Latvijas Nacionālais dabas muzejs un arī zooloģiskais dārzs, mēs esam visi ļoti, ļoti labi pastrādājuši. Un šī tendence krietni samazinās un pasažieri aizvien mazāk pārvadās šos citus īpatņus. Vismaz mēs aizvien mazāk šādus konstatējam. Šogad mums nav bijis pasažieru terminālī neviens gadījums, kur mēs konstatētu kādu citu īpatni. Pagājušajā gadā tie ir bijuši 4 gadījumi ar koraļu lauskām. Tā kā kopā mēs konstatējām pagājušajā gadā 14 koraļus, līdz ar ko tā tendence tomēr, man gribētos teikt, ir pozitīva, kad viņa samazinās. Protams, mēs nevaram aizmirst arī kravas un pasūtījumus, kur arī ik pa laiciņam mēs konstatējam šādus pārkāpumus, bet runājot tieši par pasažieriem, tad tendence rāda, ka samazinās šie pārkāpumi.
Bet kas ir tāds lidostas muitas darbinieku pieredzē, tāds neparastākais vai pārsteidzošākais, eksotiskākais kaut kāds ir vai nu mēģinājis apzināt vai neapzināt ievest?
Nu, mums ir bijis, kad bagāžā ir ielocīts, pieņemsim, lāčāda ar visu lāča galvu. Ir bijis, kad persona kā tādu mazo mīļdzīvnieku uz rokas un es izbāstu mazo krokodīlīti aligatoriņu. Tādi ir tie spilgtākie, kas mums paliek atmiņā un tādi koraļi jau tā ir tāda kā ikdiena. Nu, ja varētu to nosaukt par ikdienu.
Nu, pāris gadījumu gadā tas, protams, nav daudz un paldies Dievam. Un tomēr, kas tad notiek ar tiem cilvēkiem, ar cilvēkiem, kas notiek, tātad ar šo personu, kura ir vedusi, vai, un kas notiek savukārt ar to, ko jūs konfiscējat, kur paliek tas aligatoriņš, kur paliek kāda, nezinu, tur pīģera kaklarota, kā Māris minēja?
Mm-hmm. Tātad, notiek pasažieriem, notiek muitas kontrole. Tad mēs kontrolējam visu personas bagāžu, identificējam šo preci, kura varētu būt citas īpatnes. Ir jāsaprot, ka muitas amatpersona nav eksperts. Mums rodas tikai aizdoms par to, ka tas varētu būt šis ierobežojums, kas attiecas uz citas īpatņiem. Šo preci mēs izņemam, lai nodotu Latvijas Nacionālajām dabas muzeja ekspertiem ekspertīzes veikšanai. Personu, protams, mēs laižam mājās, turpināt atpūsties vai strādāt savas ikdienas darbos doties, bet tātad Latvijas Nacionālā dabas muzeja eksperti mums niedz ekspertīzes atzinumu par to, kas tas ir par dzīvnieku vai augu. Un tālāk jau dabas aizsardzības pārvalde mums niedz atzinumu, tātad šim no augam vai dzīvniekam ir vai nav nepieciešams speciālās atļaujas. Un tālāk jau attiecībā no tā, kāds ir rezultāts, ja šis ir cits īpatnis, tātad īpatnis tiek konfiscēts, jo speciālās atļaujas netiek uzrādītas, nu, un ir administratīvais sots tiek uzlikts, tātad fiziskai personai tas būs brīdinājums vai līdz 400 naudas sodu vienību, kas ir līdz 2000 eiro sodu.
Te kādi klausītāji raksta, un visticamāk ceļojot pa Eiropu, nāksies doties cauri Rīgas lidostai, viņai ir nopirkt Parīzē kādu labi zināmu dizainera krokodilādu somiņu, un viņa loģiski jautā, vai drīkst ar šo somu ceļot pa Eiropu, nebaidoties, ka tā tiks konfiscēta?
Muita kontrolē robežu ar Eiropas Savienību un trešajām valstīm. Man gribētos teikt, ka ceļojiet droši, jo šī nebūs Eiropas iekšienē muitas kompetence, bet būtu ļoti jauki, protams, ja personas vadāt līdz šos certifikātus un parādītu, ka ar manu somiņu viss ir kārtībā, jo somām, kuras ir no krokodilādas vai no čūskādas un kurās ir oficiāli reģistrētas, ir jābūt šiem certifikātiem un vienam certifikātam ir somu turētājiem jābūt visu laiku, jā.
Paldies, nu tad lai turpmāk arī ir maz to kontrabandistu apzināt vai neapzināt, jaušu vai nejaušu, un paldies, es šai mirklī saku valsts ieņēmuma dienestu muitas pārvaldes lidostas muitas kontrols punkta muitas virsuzraudzēja Linnai Mukānai. Es Andrim uzreiz jautāšu, Andri, saprot, ka jūs esat arī bijis pieslēdzies tad, kad nākas secinātāji lidostā, nu muitnieki ir sapratuši, ka kaut kas īsti riktīgi ar to bagāžu, kas tur ir, nav. Un tad jūs esat tas, kurš noteica, kas varbūt jums ir tādi arī bijuši lielākie pārsteigumi, kā kaut ko tādu vispār var iedomāties un ievest Latvijā?
Nu, man nekas tāds ļoti tāds eksotisks pārsteidzošs, es neatceros, ka būtu bijis. Ir bijuši izbāzeņi, nu, krokodilu izbāzeņi, tas ir tas, ko es atceros. Nu, jo pēdējā laikā jau Dabas muzejs veic patstāvīgi šīs te ekspertīzes. Es kā eksperts biju pieaicināts, nu, man liekas, varbūt pēdējo reizi pirms gadiem 3-4. Varbūt ir kaut kas interesants par šo laiku bijis, bet, nu jā, man šķiet, ka nu, no interesantākajiem ir, nu, protams, ir bijuši, nu, kaut kādas somiņas, skaista apava, tamlīdzīgas lietas, bet nekā tāda ļoti super tāda pārsteidzoši, es neatceros. Un turklāt es jau esmu tikai rāpuļu eksperts, ja tur kaut kas ir, nu, interesantākais jau bieži vien notiekās ar kaut kādām kažokādām un tam līdzīgām lietām, kur ir zīdītāji eksperti, tad es, cik es atceros, ir veikts par DNS analīzes, nu, teiksim, kaut kādiem kažokādi izstrādājumiem, varbūt mētelim, tā kā tā.
Te ir jautājums atkal no klausītājas ar tiem mantojumiem. Mums ir tā kā, ir redz, ko tētis ir 70. gados atlīdzībā par darbu no kāda jūrnieka saņēma ziloņa ilkni. Ko tā ar to tagad var iesākt? Vai to vispār var legāli pārdot?
Tur nu labāk laikam konsultēties ar dabas aizsardzības pārvaldi, kura ir uztur šo te citas būšanas situāciju un tad arī ar viņiem izrunāties, kas, kur, kā. Bet, nu, jā, tas jau ir kaut kas.
Tas ir kaut kas. Te klausītāji klausās mūsu raidījumu un saka, viņai vispār ir baila, labāk vispār neko nevest, jo putnu pazaudētā spalva var tev likt tapt uzskatītam par kontrabandistu un pats par kontrabandas vedēju. Un arī vēl tas, ka gliemežvākiem, kas padomju laikos savulaik ievest, viņi raksta, varētu tagad pieaugt vērtību, saprotot, cik tas ir vērtīgi. Bet viena lieta ir tas, ko mēs ievedam. Otra lieta ir manis pieminētais iepriekš bruņuruputs, kas šorīt pazuda. Nu, skaidrs, ka tas nav kā kontrabanda ievests, un tāpēc arī loģiski jautā klausītāji, ka zooveikalos var nopirkt ļoti daudz dažādu eksotisku dzīvnieku, tad legālā veikalā nopērkot bruņuruputs. Tā ir pircēja atbildība, ko man pieprasīt tai veikalā?
Nu, lielā mērā. Šeit, protams, arī savu darbiņu jau ir izdarījusi arī dabas aizsardzības pārvalde, kas regulāri iet ciemos, un tāpēc arī daudz kas var būt tāds, kas, nu, varētu būt, tas tur nav vienkārši. Un tāpēc arī šobrīd šos te pašus sauszemes rupučus, kas ir citas objekti, ja, un citas sugas, tad tos vienkārši vairs dabūt nevar. Tā kā dabas pārvalde ir arī pastrādājusi.
Andrim ir kas piebilstams.
Jā, es gribēju pieminēt, ka, teiksim, ja jūs atkarībā no tā, kurā vietā jūs iepērkaties zooveikalā, ja tas ir ārpus Eiropas Savienības, tad pilnīgi noteikti tā ir pircēja atbildība, nu, pārbaudīt, vai viņš to varēs ievest iekšā. Ja tas ir Latvijā, tad principā Latvijā nevajadzētu būt nekam aizliegtam. Jo zooveikalu Latvijā nav tik daudz, manuprāt, viņi visi tiek regulāri kontrolēti, un Latvijas zooveikalos jūs varat pilnīgi droši pirkt visu, ko gribat.
Jautājums par dažādiem augiem joprojām ir aktuāls klausītājiem. Nu, tie ir tieši tikpat arī daudz visticamāk.
Vairāk pat.
Un kā tad man saprast, nu vai es varu herbāriem šito vai iespējams atvest, pamēģināt izaudzēt savā dārzā?
Nu, tas, kas attiecās uz ar Eiropu, nu, Eiropas Savienību pareizāk sakot, nu, tad tur labāk daudz ko neņemt. Un vai arī otrs variants, ja tā ļoti, ļoti, ļoti gribas, nu, tad, protams, ka ir jāizpēta visi šie saraksti, visi šie te daudzie tūkstoši augu un dzīvnieku sugas, nu, tad. Bet, nu, kā jūs teicu sākumā, tad drošāk jau turēt rokas kabatā un gribēšanu tomēr pieturēt pie sevis un ir tāds šo latviešiem teiciens, 7 reizes nomēri un tikai tad griezi. Tā kā, ja gribas problēmas, nu tad.
Uz priekšu, mēdzu atvest kaktus gabaliņus no Dienvidu Eiropas. Tie nav aizsargājami, aug tur kā nezāles vai var sanākt nepatikšanas. Un klāt pieliekot jautājumu, slimību risks ar šādu pārvadāšanu, jeb kādu savvaļas augu vai dzīvnieku?
No slimību risks ir iespējams liels.
Andris. Lūdzu?
Šeit īstenībā ir jārunā par pavisam citu risku, tas ir ievest invazīvu sugu. Īpaši, nu, teiksim, uz augiem, ja jūs ievedat kaut ko no Latvijas atbilstošiem platuma grādiem un audzēt dārzā, nu, iespējams, ka tas augs ir ļoti labi izplatīšanās spēju un viņš var pēc tam nonākt Latvijas dabā, nu, kā daudziem augiem ir noticis. Tas tur jau drusku, tas vairs nav saites lauciņš, tur ir jau citas Eiropas Savienības regulas, man liekas, nemaldos tieši par invazīvajām sugām. Bet, nu, principā runājot tiešām par dzīviem dzīvniekiem, tad te ir, nu, jābūt uzmanīgam, jo ir liels risks ievest kaut ko invazīvu Latvijā.
Zīves akvārijā vai viss, ko šeit var nopirkt, ir legāli ievests? Nu, atkal atgriežamies pie veikaliem, kas tirgo šeit pie mums Latvijā.
Nu, ja tā ir oficiāla tirgošanas vietā, tad principā Latvijā tieši, nu, tad tam visam tomēr vajadzētu būt kārtībā.
Nu, ja mēs runājam par to, ka es tagad eju uz to zooveikalu un gribu kaut ko nopirkt, jo es saprotu, ka es nevaru atļauties riskēt un pārvest pāri robežai, tad tur ir arī jābūt kaut kādai čupai dokumentu?
Nu, vismaz ir jābūt pirkuma čekam.
Un viss? Tam pašam, tam pašam bruņurupucim vai kādam viņam nav jābūt tai dokumentācijai? Ka
es... Nu, varu pajautāt uzreiz. Nu, jā, teiksim. Nu, es tagad nevaru pateikt visas tās sugas, kurām ir jābūt un kurām nav jābūt. Jā, tas ir tad jāskatās sarakstos, bet tā principā var pajautāt, vai vajadzīgi vēl kādi dokumenti.
Par pajautāšanu mēs droši vien ārzemēs, tad, kad pirksim kaut kādu to lietu, ko nu mēs tur pirksim, mēs jau tur varam jautāt tā, ka mums nelab dūša paliek, diez vai mums kāds kaut ko dos. Vai tomēr ir zinām gadījumi, ko darīt tur tiek iedots certifikāts un apliecinājums, ka šo jūs droši drīkstat vest uz savu Latviju?
Nu, tas ir atkarīgs no tirdzniecības vietas, ja tā ir ar lielu labu reputāciju, tad, protams, ka viņi parūpēsies, lai tam klientam nav problēmas, un tad viņi pēc tam varētu ieteikt arī citi. Bet, ja tas ir vienkārši tāds tirgus, nu, kas nu, teiksim, īpaši ārē Eiropā, nu, tad, Eiropas Savienībā, nu, tad tur...
Bet tas tirgus, nu, ir pieprasījums, ir piedāvājums, jā. Un zinot šo neapgāžamo faktu, ir, zinu, ka Mārim ir piemērs, nu, ka tad, nu, ka tev ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgam un vispār 15 reižu jāpārdomā, vai tiešām tu gribi to čūsku pudelē, jo ko parasti liek čūsku pudelē? Kobru, jā? Ja?
Nu jā, tāpēc, ka viņai ir skaista kapuce un tā izplesta kapuce, un tad tur vēl bišķītiņ piestrādā, lai tā būtu. Un,
kā piestrādā?
Nu, vienkārši nofiksē tādā veidā, bet, nu, ja tur, nu, ko tam dumjājiem eiropietim nevar iesmērēt, jā, nu, viņš, nu, labi, kobra ir kobra, jā, nu, tad... ņems un pārdos. Nu, rezultātā ir gadījumi arī, kad pudelē ir ielikta nevis tā kobra, bet, piemēram, zalktis. Nu, zalktim nekādas kapuces nav, bet, nu, lai būtu viņš kobrai līdzīgāks, nu, tad vienkārši ar rullīti izrullē to kaklu. Nu, protams, dzīvnieks ir beigts, bet nu, tas tad veidojās tāds paplatināts šis te kakla daļā un nu, tad veidojas līdzīgi kapucē. Jā, bet izrādījās, ka neveiksmīgā kārtā tas zalktis arī ir citas objekts. Tā kā, arī tā gadās, bet nu, gadās arī tā, ka biznes ir tik ļoti strauši un veiksmīgs un veikls, ja, ka vienkārši atbrauc cilvēki mājās, piemēram, ar skorpionu pudelē, ja, tais pudeli vaļā un skorpions kāpj ārā.
Ja viņam bija, viņš bija šķidrumā iekšā.
Jā. Nu, teorētiski tas ir alkohols, nu, cik stiprs alkohols, tas ir viena lieta, bet, nu, tas skorpions vēl ir dzīvs un viņš kāp laukā.
Un kas ar to skorpionu notiek? Viņš nonāk pie jums zooloģiskajā dārzā. Kas vispār notiek ar tām dzīvajām lietām, kuras cilvēki arī saprot, ka mēs vispār nenieku, nu, nesaprotam, ko...
Kas attiecās uz tieši citas lietām, tad citas dzīvnieki, citas objektiem, jā, tad izstrādājumi no, no augiem vai dzīvniekiem, tie nonāk dabas muzejā, augi nonāk botāniskajā dārzā, un savukārt dzīvē dzīvnieki nonāk zoodārzā, pēc būtības, pēc noteikumiem. Bet jāsaka tā, pa tiem izstrādājumiem viņi var būt tik neparasti, ja, un tik nenosakāmi, ja, kad nu, tur priežiem tad jābrīnās. Starp citu, gan lidostās, gan arī zoodārzā, gan arī dabas muzejā ir stendiņš, izglītojošs stendiņš, kurā ir ielikti šādi te kontrabandas citas objekti. Un tad vienkārši tu mūsu tropumājā, ja, ejot uz tropumāju, var paskatīties, kādi neparasti priekšmeti, jā, rokas sprādze, kas, nu, vienkārši izskatās pēc tādām stīpiņa, ka vairākas reizes aptīta, tu tur nenojautīsi un nesapratīsi, ka tas ir no bruņurupača bruņas.
Nu, lūdzu, tātad vispār tiešām Māra padoms galva vēsumā, rokas kabatās. Andrim varbūt ir kas piebilstams, nu, ko, kā sevi saturēt grožos ceļojot?
Nu, vienkārši apdomāt iespējamos riskus, nu, kas var gadīties. Nu, ap tajā brīdī, kad jūs redzat to priekšmetu, jūs padomājat, ka jums viņš jāved būs vēl iekšā Latvijā.
Un ka var vēl vispār ir arī šmuce sanākt beigās vedot to kaut kādu ļoti skaisto lietu. Paldies par šīs reizes sarunu. Es saku Andrim Čeirānam, kurš ir rāpuļu eksperts. Paldies arī Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza pārstāvim Mārim Lielkalnam un paldies arī Valsts ieņēmumu dienestu muitas pārvaldes lidosts muitas kontrols punktu pārstāvēja Linnai Mukānai par sarunu šai reizē. Klausītāji, paldies par jūsu iesaisti. Mēs ar jums satiekam mēs rīt no rīta. Tas būs pulksten 9:05, un tad mēs runāsim par visnotaļ skaudru tematu, jo tas nav noslēpums, ka Latvijas iedzīvotāji peldēt prasme ir jātais pat teju zem katras kritikas, un nevēl tik gadu ūdens paņem ap 130 cilvēku. Par to, kā šo statistiku mēs katrs pats varam uzlabot, ko mēs varam darīt, lai tā nepapildinātos vēl šai vasarā, par to runāsim rīt. Paldies, un lai visiem ir jauka atlikusī dienas daļa. Atā!